Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Ermənistanda baş prokurorun müavini müxalifətin tərəfinə keçib. Başqa bir məlumata görə isə müdafiə nazirinin iki müavini də müxalifəti dəstəkləyir. Türkiyə ordusu İraqa daxil olub ki, Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Və bugün Bakıda keçmiş zavod işçiləri parlamentin qabağında etiraz aksiyası keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistanda baş prokurorun müavini Cahangiryan müxalifətin tərəfinə keçib, müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfinə. O bunu Yerevanda indi davam edən mitinqdə elan edib. Mitinqçilər son prezident seçkilərində iqtidarın namizədi Sarkisyanın qalib elan edilməsinə etiraz edirlər. Başqa bir məlumata görə Müdafiə Nazirinin iki müavini də Terpetrasyanın tərəfinə keçib və onlar bildiriblər ki, ordu situasiyaya qarışmamalıdır. Müdafiə Nazirliyi əvvəl məlumatı təksib eləsə də sonra həmin iki nazir müavininə yaxın adamlar məlumatı təsdiqləyiblər. Fevralın 19-dakı seçkidən sonra müxalifət 3 gündür ki, etiraz aksiyası keçirməkdədir. Türkiyə ordusu İraqa daxil olub ki, Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Ətraflı Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə.
Kürd silahlı qüvvələri fevralın 21-də axşam saat 19-da sərhədi keçərək İraqın şimalına hərbi əməliyyata başlayacaq. Vaşinqton, Birləşmiş Ştatların Ankaradakı səfirliyi və Bağdaddan verilən açıqlamalar Kürd silahlı qüvvələrinin hərbi əməliyyatının üç tərəfli müzakirə və xəbərdarlıqlardan sonra başladığı ortaya çıxdı. İraq baş naziri Nuri Əl-Maliki Zəngidən Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'a Bağdaddan mülki şəxslərə zərər vurmamaq barədə qərar gəldi. Vaşinqton isə Türk piyada qüvvələrinin şimali İraqa girməsindən sonra sərhədə qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başladığını bildirdi. Ölkənin bütün xəbərdarlıqlarına baxmayaraq Pekizanı terror təşkilatı elan etməyən və ona qarşı təsirli mübarizə aparmayan Şimali İraqdakı regional Kürd üsulu idarəsinin başçısı Məsud Bərzanın Peşmərgə qüvvələrinin Türk ordusu ilə mübarizə üçün sərhəd bölgəsinə göndərməsinə dair xəbərlər isə təşkil edildi. İndiyə qədər İktər Bərzanın ilkəsi və İraqın Kürd mənşəli dövlət başçısı Cəlal Tələbanı rəsmi şəxslər kimi qəbul etməyən Ankara, İraqın şimalında quru hərəkəti başlayan kimi Prezident Abdullah Gül, İraq dövlət başçısı Cəlal Tələbanı Ankara'ya dəvət etdi. 10 min əsgərlə sərhədin o tərəfinə keçən Türk silahlı qüvvələrinə hava və topçu qüvvələri dəstək verir. Məsud Bərzanı tərəfindən himayə edildiyi iddia edilən PKK terror təşkilatının nəzarətində olan düşərgələr yox edilənə və təşkilatın liderləri təsirsiz vəziyyətə gətirilənə qədər quru hərəkatının davam edəcəyi bildirilir.
Mais Əlizadə. Bugün Bakıda keçmiş zavod işçiləri parlamentin qabağında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar bildiriblər ki, vaxtı ilə işlədikləri zavodun səhmdar cəmiyyətə çevrilməsindən 4 il keçir, amma onlara bundan pay düşməyib, onlara səhmlərə görə ödəniş olmayıb. Bakı İnşaat 1 açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin keçmiş işçiləri parlamentin rəhbərliyi ilə görüşmək istəyiblər, amma polis onlardan ancaq bir neçəsinin parlament binasına yaxınlaşmasına imkan yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Moskvada MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samiti keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Samitin gündəliyi açıqlanmayıb, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, müzakirə olunan məsələlər arasında enerji əməkdaşlığı və immiqrasiya da var. İlham Əliyev samit çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə də görüşüb. Amerika Serbiyadakı səfirliyinin yandırılmasını pisləyib və Serb polisinin insidentin qarşısını almamasından məyusluğunu bildirib. Dünən Belqradda separatçı Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsinə qarşı keçirilən aksiyada bir qrup millətçi Amerika səfirliyinə də hücum eləyib. Amerika və başqa qərb ölkələrinin Kosovanı bir dövlət kimi tanımasına bu yolla etiraz ediblər. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, səfirliyi ətrafındakı təhlükəsizlik qüvvələri yaxınlaşan etirazçıların sayına adekvat olmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da insidenti pisləyib. Pakistanın iki böyük müxalifət partiyası birgə hökumət qurma haqqında razılıq əldə edib. Qətlə yetirilən keçmiş başnazir Benazir Bhuttonun və daha bir sabiq başnazir Nəvaz Şərifin partiyaları son parlament seçkilərində səslərin çoxunu toplayıb hökumət qurmaq hüququ qazanıblar. Və Venezuelada sərnişin təyyarəsi radarlardan itib. Rəsmilər deyirlər ki, ola bilsin ki, göyərtəsində azı 45 nəfər olan həmin təyyarə ölkənin qərbində qəzaya uğrayıb. Həmin əraziyə axtarış xilas etmə dəstələri göndərilib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra proqramını davam edir.
Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@ SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz bizi dünyanın istənilən yerində dinləmək ixtiyarındasınız. Bu saatda biz studiyamızın qonağı alim Rafiq Əliyev ilə danışacağıq. Rafiq, mənim xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Mən bilə-bilə sadəcə alim dediyim, üzr istəyirəm, əgər inciməyə səbəb olmadı ki, yeri gəlmişim.
Valla, ondan böyük ad yoxdur, ancaq bir dənə bağışlayın sözünü kəsdim. Bizim hamımızın böyük bir müəllimimiz vardı, Xudu Məmmədov, bəlkə də eşitmişsiniz, çox böyük alimimiz. O həmişə deyərdi ki, sən Allah bir-birinizə alim deyməyin. Alim olar Newton, Einstein, Zadə. İndi siz mənə elə bir söz dedin ki, düzü biraz, mən ona layiq deyiləm valla. Elmişəyəm mən.
Amma hər bu qədər bu regaliyaları sadalamaq kifayətdir, çoxlu efir vaxtı aparar.
Təşəkkür
edirəm. Rəfim əm, belə bir məsələ. Mən bilirəm ki, siz siyasət haqqında danışmağı sevmirsiniz. Bilirəm ki, amma maraqlanırsınız. Vətəndaş kimi, təbii. Bir cəmiyyətin iştirakçısı kimi. Biz Azadlıq Radiosu efirində Azərbaycan Gələcəyi Sistəsi proqramının çərçivəsində sizi dəvət etmişik və hər bir ziyalının sözü çox dəyərlidir. Və mən də bilirəm ki, həmçin belə fikir də söyləmişsiniz ki, adətən verilən bir məsləhət insanın ömrünü, gələcək tarihi dəyişə bilər. Sizinlə bu məni səbkidən yaxın dəqiqlərdə söhbət edəcək və sadə bir vətəndaş kimi, cəmiyyətin üzvü kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. İlk sualım, qlobal, ümumi bir sualdır. Nədən narazısınız, əgər narazısınızsa və nədən razısınız Azərbaycan cəmiyyətində? Hansı məqamlarından?
Əsas razılığım ondandır ki, Azərbaycan milləti doğrudan talantlı bir millətdir. Millət fərdə bənziyər. Bilirsiniz ki, fərd nə qədər qəribə olsa, talantlı olsa, onun qəribəlikləri bu qədər çox olar. Əgər belə olmasaydı, biz Cavidi başqa məmləkətdə bastırmazdıq. Əgər belə olmasaydı, Mirzə Cəlil bilet satmazdı vəfatından bir neçə müddət qabaq. Mirzə Rəhbər Sabir o vəziyyətdə olmazdı. Millət talantlı millətdir. Bundan çox razıyam. Ancaq nə arzu eləyərdim? Dünya dəyişəcək. Elə şeylər var ki, qaçılmazdı. Ölüm borçdur. O ham üçündür. Bu borçlardan biri də dünyanın qloballaşmasıdır. Dünya qloballaşacaq. İstədik, istəmədik. Və onun özündə çox sərt qanunları var. Düzdür, onun müsbət tərəfləri də var. Mənfi tərəflərdə, amma mən düşünürəm ki, amma Kasımpalit də öyləm, əvvəlcədən.
Nədə soruşmaq?
Bəli, yox, Kasımpalit deyiləm. Mən orta məktəbi Azərbaycan dilində bitirmişəm, sonra Rusça oxumuşam, sonra İngilis dilində oxumuşam, o başqa. Amma ayağım torpaqda olan adamdır, onu demək istəyirəm. O millilik hissi də güclüdür, Kasımpalit də öyləm. Ancaq bir şey dərk eləyirəm, elmi işçi kimi, bu elmlə məşğul olan bir adam kimi, qloballaşma qaçılmazdır. Və bizim millət, bizim xalq gərək o qloballaşmada, indi bilmirəm bu 10 il çəkəcək, 15 il çəkəcək, 20 il çəkəcək demək çətindir, tarix üçün o qədər də böyük bir vaxt deyil, öz ləyaqətli yerin tuta bilsin. Bunun üçün isə yaxşı dünya görüş lazımdır. Dünya inteqrasiya olunmaq üçün yaxşı dünya görüş lazımdır. Təbii ki, istənilən dünya görüşdə üç başlanğıc var. Onun birinci başlanğıcı Allahdır. İkinci, insanın özünün ideal dünyası. Üçüncü isə təbiət. Təbiət deyəndə biraz pragmatik danışsaq universitələrdir. Bugün bizim universitələr, siz dediniz nədən narazısınız? Bugün bizim universitələr o imkanı vermir ki, biz həmin bu yeni sivilizasiya mı deyim, mən səhv eləmirəm, ona düşünüb deyirəm bunu, mənim fikrimcə dünyada yeni bir sivilizasiya yaranacaqdır. O qloballaşma çox şeyləri dəyişəcək və o zaman layiqli bir mücrədə olmağımız üçün, layiqli bir yerdə olmağımız üçün o iki şərtdən başqa, Allahın daxili dünyadan başqa yaxşı universitetlərimiz olmalıdır. Bugün isə Əfsuslar olsun ki, hələ belə universitetlərimiz yoxdur. O ki, qaldı Allahla münasibətlərimizi saxlamaqda, yəni o dünya görüşün bir formasıdır. Mən düşünürəm ki, bizim şərq deyim, İslam dünyası demək istəmirəm, biraz ekstremist fikir alınmasın. Bizim şərq deyim, bizim şərqdə bir çox geriləmələrin səbəbi, məsələn, hansı tutaq ki, Nobel mükafatçısı yoxdur, tutaq ki, deyirəm. Ya böyük ixtiralarımız yoxdur, böyük sənətlərimiz yoxdur, olub vaxtı ilə 13-cü, 14-cü əsrə kimi. Müsəlman dünyasından, yəni bizim şərqdən cəmi bir nəfər Abdussalam fizik çıxmışdı, Nobel mükafatçısı. Onun da çox qəribə bir sözü var. O deyir ki, qərb elmi öt çırağını şərqin elmi tonqalına alışdırdı. Hər şey şərqdə idi. Əfsuslar olsun ki, bu gələmələrin səbəbi, Ziya müəllim, o bizim Quranı ən böyük bir mənəviyyat sistemi sayırım. O mənəviyyatın içərisində elmi də, ondan sonra mədəniyyət də, başqa sahələri, bütün başqa vektorları götürürəm. Ən böyük mənəviyyat sistemidir. Abdussalam deyirdi ki, o geriləmələrin səbəbi o deyil ki, biz İslam'a yaxşı xidmət etdik. Odur ki, yaxşı xidmət etmədik. Böyük ədibimiz Abdullah Şaiqi yaxşı, yəqin ki, hamımız, bütün dinləyicilərimiz yaxşı tanıyırlar. Onun oğlu Kemal Talıbzadə var idi. Allah rəhmət eləsin, akademikimiz bizim. İki dəfə mənə demişdi ki, müxtəlif vaxtlarda, mənim atam Tülkü həccə gedir əsərin yazanda, onu uşaqlar üçün yazmıyor.
Belə təqdim olunurdu bu kitab.
Bəli, həmişə. Elə bu o, multifilm çəkəndə də, başqa da, deyir, onu böyüklər üçün yazmışdı. Kemal müəllim düz deyirdi. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Hələ həccə gedib gəlmək, yaxşı müsəlman olmaq demək deyil. Yerə Allahla aran taraz olsun. Bu söhbəti biraz uzatdım, yəni ora gətirirdim ki, o yeni sivilizasiyada o qloballaşmanın gətirəcəyi bu ümumi bir intellekt cəmiyyəti, intellekt sosiumu ki olacaq, orada yaxşı yer tutmaq üçün gərək Allahla münasibətdə taraz olsun. İçərdəki dünyan da sənin o içəri cenzarında elə cenzar olsun ki, səni dünyaya qovuşdura bilsin. Bir də təbii ki, yaxşı universitetlərimiz olmalıdır ki, o tərbiyə edə bilsin bizim gənclərimiz.
Biz yaxşı, bunu simbiyoza çevirək, dinləyicilər. Sözün açığı, siz də aydın məsələdir, mən də müxtəlif terminlər işlədə bilərik efirdə. Onun çalışma lazım ki, dinləyicilərə lav asan olsun. Amma simbiyoz, yəni bunun qatışığından bir növ, nəsə bir nəticə çıxartmaq üçün. Qeyd etdiniz, Abdullah Şaiqin kitabı Türkiyə həccə getdi. Bəlkə orada adından sonra mötüzədə yazmaq lazım idi böyüklər üçün. Mən nəyə nəzər tuturam? İnsanlar sərt desə ixtiraçılara və icraçılara bölünür. Yəni kreativ insanlara və yerini yetirənlərə. Müşahidə göstərək ki, yerini yetirənlərin sayı qat-qat çoxdur. Nəinki ixtiraçılar və kreativ insanların. Belə gəlmirmi ki, cəmiyyəti düzgün yola aparmaq üçün həmin o icraçılara məhz göstəricini göstərmək lazımdır. Yəni ki, baxın, bax bura getmək lazımdır. Və yaxud da baxın, bax bura getmək lazım deyil. Belə fikir yaranır, amma sonradan oturup düşünürsən ki, axı belə bu düzgün yolu göstərən insanlar var. Niyə onlara qulaq asmırlar? Bax, görürsünüz, bax, belə dilema yaranır cəmiyyətdə. Nədən?
Yadıma bir misal düşdü. Səhv eləmirəmsə, Fərhad və Şirindədir, səhv eləmirəmsə. Xalqın əqidəsi dönəndə padşahın tədbirləri qəribə görünər. Bilirsiniz, gərək elə ümumi dünya görüş, o bayaq dediyim, o üç başlanğıc üstündə, üç əsas üstündə elə bir dünya görüş yaransın ki, burada kütləvilik olsun. Bilirsiniz, bayaq çox gözəl dediniz ki, o kreativ adamlar çox azdılar. Və çox zamanda onların göstərdiyi yollarla o çoxluq bəzən gedə bilmir, öz istədiyi yoldan gedir. Məsələn, birdən mənə deyirlər ki, bir yaxşı konsepsiya düzəlsin, Bolonya sisteminə keçək, bəyək Bolonya sistemi haqqında dedim. Doğrudan da dünya inteqrasiya olmaq lazım deyir. Yəqin ki, əgər sual olsa, onun bəli. Mənfi cəhətlərindən biz nəticələrini də müzakirə eləməliyik ki, bu hamısı müsbət deyil, bəli. Bu yaxşıdır, buna getmək lazımdır. Ancaq mən həmişə deyirəm, yaxşı, gəlin gedək bir konsepsiya da düzəldək. Hələ qol çəkmək ki, Bologna sisteminə qoşulduq, hələ bir şey deyil. Ən birinci, gəlin elə elək rüşvət olmasın təhsildə. Birinci maddə bunu yazaq. İndi gəlin görək, bu asan mı məsələdir, Cəmiləm? Yəni, yol göstərən var, yol göstərilir də, deyilir də, amma o yal azanlar çox olanda biraz sapmalar çox olanda o düz yoluna getmək çətinləşir. Ancaq mən düşünürəm, o qloballaşmanın bir xüsusiyyəti, yaxşı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu intellekt sosiumu yaradır. İntellekt dünyası yaradır. Bilirsiniz necə olacaq? Ola bilər bu bir mif kimi görünür. Bu qloballaşmanın nəticəsində tək maddi resurslar, iqtisadi resurslar paylanmayacaq. Bugün qloballaşdırma nədir? Dünyanın yenidən bölünməsidir. Həm o iqtisadi resursların ən əsası isə mənim zənnimcə indi o bazarı idarə edən maliyyə deyil bu qloballaşma şəraitində. İntellekt. Kimin biliyi çoxdur? Çünki bəzən o biliyi satmırlar. Məsələn, yeni texnologiyalar. O qədər yeni texnologiyalar var, satmırlar. Yəni, bugün əsas maliyyə həll eləmir. Çox adam deyirlər ki, pul bugün dünyanı idarə edir. Mən razı deyiləm bu fikirlə. Ola bilər ki, müəyyən bir strateya kimi, müəyyən bir səviyyə kimi eləsin nə isə. Amma qlobal dünyanı pul bugün idarə eləyəməz. Ancaq intellekt bilik idarə eləyəcəkdir. Bax, bu baxımdan da mən düşünürəm ki, o intellektual cəmiyyətdə tək iqtisadi resurslar paylanmayacaq, insan resurslar paylanacaqdır. Yəni, virtual insan artıq hansı coğrafi məkanda da onun heç fərqi yoxdur. Bugün Hindistanda bilirsinizmi ki, qərb dünyasının, məsəl üçün, o proqram təminatı, kompüter proqram təminatı deyirəm, və yaxud da başqa intellektual sistemlərin yaradılması. Hindistan, görün, nə qədər Amerikadan uzaq bir məsafədədir, evində oturub həll edir bu məsələni. Və yaxud da ki, Amerikada 30% kimi adamlar təhsil alır, evində oturub təhsil alır. Universitetə getmir, ayağı dəymir universitetə, müəllim görmür. Və yaxud da Yaponiyada kiber universitetlər var, kibernetik universitetlər. Heç müəllim görmür. Hamısını internetlə, onlayn-da, imtihanını da verir, ancaq şüur başqa. Ancaq şüur başqa. Mən sizi duydum, restinizlə duydum, o da dildi, duydum. Ancaq bir məsələ var. Mənim inamım belədir ki, o ki, o sosium yaranacaqdır. O yarananda o bayaq danışdığımız mənfiliklərin çoxu çıxacaqdır. İmumi bəşəri bir fəza yaranacaqdır. Onda çox şeylər çıxacaqdır. O rüşvətdə, başqa şeylərdə çıxacaqdır, yox.
Oturub gözləməklə alınmayacaq.
Qəti. Yox, gözləmək lazım deyil. Bax, mən gördüm ki, siz də gördünüz o. Mənim bir müsahibəmi internetdə qoydular. Mənə Fransadan zəif vurdular, Almanyadan zəif vurdular, Kipirdən zəif vurdular, müxtəlif yerlərdən oxumuşlar media forumda. Ona qəribə ad qoymuşdular. Görünür, mən süt demişəm sözü içəridə. Qəribə ad qoymuşlar. Körpü tikmək doğrudan yaxşı şeydir. Elə ata-babadan qalma şeydir. Körpü tikmək lazımdır. Yol çəkmək lazımdır.
Yaradıcılıqdır bu.
Bəli. Bu lazımdır. Ancaq bundan 100 dəfə əfsəl qabaq, 100 dəfələrlə insan tərbiyə eləmək, gənclik tərbiyə eləmək, universitet tikmək lazımdır. Ən birinci onu tikmək lazımdır. Ondan sonra o körpü tikənləri də biz çox asan tərbiyə eləyə biləcəyik. Ondan sonra o trafik idarə eləyənləri də indi Koreyadan alınır da trafik intellektual sistemi. Əgər çox gözəl universitetlərimiz olsa, Cənubi Koreya universitet, o qədər də cəmi onlardan bir ya iki universitet də dünyanın 500 universiteti içərisində cəmisi cümlətəni. Əgər çox gözəl bir indi bilmirəm dinləyicilərimiz yəqin bu termini bilər, benchmark. Yəni örnək. Bu biznesdə də var, o ondan sonra başqa həyat sahələrində də var. Gəlin bir 2 3 demirəm Harvard tikək, Berkeley tikək, yox mən real düşünürəm. Amma Türkiyədən cəmi 2 universitet vardı dünyanın 5 universitetləri içərisində. Mən dünya qədər sevindim ki, indi mən Türkiyədə idim, mənə dedilər 5 universitet düşüb. Qabaçan Hacıtəbə bir də İstanbul Universiteti, indi başqa universitetlərdə düşüb. 5 universitet. Yəni bunu eləmək mümkün. Burada meyyarlar var. Hansı meyyarlara cavab versə, bu universitet dünya universitetləri səviyyəsinə qalxa bilər.
Bilirsiniz, insan təbiətini anlamaq olar, Rəhmən. Hər şeydə özünə müsbət nəticə axtarır. Yəni, sərf edici mi layihədir bu, yoxsa yox? Yəni, belə düşünürdü. Anasın, kağıza baxır, mən bunu satsam çox mu pul əldə edəcəm? Yəni, bu mənə sərfələrdir, yoxsa yox? Siz müsahibənizdə daxili motivasiya toxundunuz.
Bəli.
Cəmiyyət indi belə düşüncə yaranır ki, anlamır ki, universitet tikmək sərf edici bir məqamdır. Vaxt, vaxtı itirməkdən qorxurlar. Dərhal nəticə görmək istəyi bir, iki nəsildən sonra nəticə görmək istəyindən üstündür.
Çox maraqlı suala toxundunuz. Və düzün sizə deyim ki, bir qədər də mənim elmi istiqamətim mənə əlaqəlidir. Bu mənim indi əsas mənim amerikalı həmkarlarım, o cümlədən mənim müəllimim Lütfi Zadənin bizim bir yerdə bir elmi iş üzərində düşünürük. Necə motivasiyanı modelləşdirmək lazımdır? Niyə də biz bu sahənlə məşğul oluruq? Niyə modelləşdirək? Cəmalim, mən qəti əminəm. Qəti əminəm. Çəkər 10 il, 20 il insanın o faydalılıq funksiyasında, həmin o motivasiyallıq funksiyasında birinci yerə mənəvi argumentlər keçəcəkdir. Mən buna əminəm. Nəinki maddi. Siz çox gözəl düz deyirsiniz ki, bütün klassik iqtisadiyyat bir neoklassik daha doğrusu. Yeni klassik. Neoklassik iqtisadiyyat bir şeyin üzərində qurulub. Hamı istəyir ki, öz gəlirin, əgər istehsalçıdırsa və yaxud da satıcıdırsa, maksimallaşdırsın. Və yaxud da istehlakçıdırsa, istəyir ki, o özünün ləzzət funksiyasını, biraz kobud deyirəm, jargonda deyirəm, ona faydalılıq funksiyası deyirlər, onu maksimallaşdırsın. Yəni, o da baxır onun dinindən, mədəniyyətindən, müxtəlif faktorlara nasıldır. Məsələn, biri kebab çox sevər, o birisi isə məsələn, steak çox sevər. Məsələn, deyir. Bəli. Və yaxud o birisi istəyir ki, yox, mən hava adalarında istirahat eləmək istəyirəm, steak yemək istəmirəm. Yəni, bu o motivasiyalar ki var insanın daxilində, o funksiya dəyişəcəkdir. Buna da mənim argumentim var. Davos'da axırıncı
İqtisadi
forumda Bill Gates bir tarix çıxış elədi. Mən tez həmin gün elə Amerikalı həmkarıma zəng vurdum Georgia Dövlət Universitetində. Dedim, xahiş edirəm, hələ internetə qoyulmayıb, onu sən tap mənə göndərginə. Göndərdi və mən onu oxudum. Nədir? Həmin siz dediyiniz problem. Bill Gates bir məsələ qoydu. Biz düz kapitalizm qurmamışıq. Açıq da belə, onun məruzəsində belədir. Özdə bilmirəm, siz oxumusunuz, oxumamısınız, amma terminləriniz düz gəlir. Dedi, kreativ kapitalizm. Mən Azərbaycanca deyirlər, kreativ deyirlər Azərbaycanca. Yaradıcı kapitalizm. Hı. Yəni, nədir? Birinci yerə, deyir, mənim yığdığım o 72 milyard gəlməməlidir. Hər şey maddiyyətə çevirib maksimallaşdırmamalıyam. Bill Gates deyir, mən bunu maksimallaşdıranda özümün o faydalılıq, yəni işlək funksiyamı quranda, məqsədimi quranda Afrikanı düşünməliyəm. O biri ölkələri düşünməliyəm. Amerika nə isə istehlak eləyə bilir, o dövlətlər eləyəmir. Yəni, o təklif elədi ki, iqtisadi nəzəriyyə dəyişməlidir. Və siz mənə inanın, onu hamı dəstəklədi, bütün ölkələr dəstəklədi. Bütün firmalar dəstəklədi. İndi siz deyə bilərsiniz, Azərbaycan firmaları da dəstəklədi mi? Hələ onların səsini mən eşidə bilmirəm. O səsi eşidə bilmirəm. Ancaq Bill Gates'in bir intervyusunu oxumuşdum, müsahibəsin. Ona sual vermişler ki, bütün bu varidatını niye yiyeceksiniz? Dedi, ben vəsiyyət eləmişəm. Onu vəsiyyət eləmişəm Amerikanın təhsilinin inkişafına. Çox bir yüz hissəsin təşəbbüsü öldürməmək üçün ailəsinə qoyubdu. Yəni, dünya bu cür gedir və mən düşünürəm, o bizə də gələb çatacaqdı. Ümid eləyirəm.
Yenidən sol ortaya çıxır, nə vaxt? Bax, hər şey vaxtından ölçmək də çox hallarda düzgün deyil. Dinləyicilərə xatırladım, Alim Rafiq Əliyev studiyamızın qonağıdır. Bizə yazıcı Fəhri Uğurlu zəng eləyib. Fəhri bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, Rafiq müəllimə, suallarınız yer varsa.
Rafiq müəllimə salamlayıram. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bugün çox maraqlı bir qonaq dəvət eləmişsiniz.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Rafiq müəllim, bu yaxınlarda sizin müsahibənizi mən də oxudum. Çox böyük maraqla oxudum.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Və doğrudan da mən elə yaxın yoldaşlarım arasında demişəm ki, siz bizim doğrudan da ölkəmizin qürur duymalı olduğu tək-tək insanlardan birisiniz. Və buna görə sizə hamımız adına minnətdarlığı edirəm.
Mən sizə çox minnətdarım.
Çox sağ olun. Rabbim, bu intervyu, sizin bu qeyri-səris məntiq nəzəriyyəsinin məni daha çox biraz bu fəlsəfi yönümləri maraqlandırır.
Bəli, bəli.
Orada siz Aristotel məntiqi ilə bağlı bəzi sözlər demişsiniz. İstəyərdim bu məsələlərə biraz da geniş aydınlıq gətirəsiniz. Məsələn, deyirsiniz ki, o məntiqə görə bir doğru var, bir yalan var.
Bəli, bəli.
Və sizin nəzəriyyədə isə buna fərqli yanaşmalar var.
Bəli, bəli.
Tutalım, elə yalan var ki, orada həqiqətən heç nə yoxdur da. Tutalım, məsələn, bir daşı götürüb desən ki, bu almadır. Mən deyirəm ki, indi sizin nəzəriyyəyə görə burada da mı bir həqiqət var? Bax, bu məsələyə biraz aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm.
Anladım.
Buyurun, efendim. Buyurun, buyurun.
Biz Zadedən film çəkəndə 96-cı ildə Berkeley'də mən Zadedən xahiş elədim ki, öz nəzəriyyənizi bir kütləvi dildə yaxşı izah edin ki, oxuculara yaxşı çatsın. Ancaq gördüm ki, çətinlik var. İndi mən də valla çalışacağım ki, bu sualları bir azı 50-60 dəfə eşitmişəm, amma çalışacağım. Əvvəlan Fəxri müəllimə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Verdiyiniz qiymətlər üçün sizə təşəkkür edirəm, amma bilmirəm layiqam valla yoxsa yox. Hesab edirəm ki, avans var. Çox sağ olun, Fəxri müəllim. Aristotel məntiqi ikili məntiqdir. Yəni, hər hansı bir müddəaya ya doğru ola bilər, ya yalan ola bilər. Amma real həyat bu ikili məntiq üstündə qurula bilməz. Yəni, istənilən bir müddəanın tərsi ilə özü arasında bir kəsilməzlik var. Amma o ki, qaldı sizin misalınıza, orada ikili məntiq var. Ancaq ikili məntiq çox nadir halda qeyri-səlis məntiqin xüsusi halıdır. Elə bir hadisələr ola bilər ki, o ikili məntiqinə yazıla bilər. Özə mənim ikili məntiqə də hörmətim var. Biz aya uçduq, ondan sonra çoxlu ixtiralar oldu, ki o yaxşı teleskoplar düzəltdik, çoxlu ixtiralar oldu, ikili məntiqinə oldu. Ancaq bugün elə şey, elə məsələlər var ki, məsələn, yaxşı iqtisadi model düzəltmək dünyanın heç bir yerində. Bu çox çətin bir məsələdir, düzəldə bilmirik. Və yaxud da tərcümə. Tərcümə dünyada elmi baxımdan ən geri qalan sahədir. Ona görə ki, o tərcümədə semantika problemi var. Semantikada qeyri-müəyyənlik çoxdur, ikili məntiq onu həll eləyə bilməz. Mən bunu həmişə bu suala belə cavab verirəm ki, Fəxri müəllim, əvvələn bu Zadedən gələn bir şeydir, elmi baxımdan. Məsələn, Aristotel məntiqinə görə tutaq ki, bir siyasətçinin dünya görüşünü götürsək, əgər bu partiyanın üzvüdürsə, demək, partiyaya yaxındır. Yox, üzvü deyilsə, o onun düşmənidir. Yəni, bunun tam tərsidir. Bir çıxılsınıdır. Yəni, onun əksidir. Amma belə ola bilməz, nitral adam da ola bilər və yaxud da başqa münasibətdə asılı ola bilər. Yəni, burada bir kəsilməzlik var. Real həyatda ekstremallıq yoxdur. Və qeyri-səlis məntiqin ən əsas müddəası bir şeydir. Onda həyata tolerantlıq var. Həyata dözüm var. Yəni, ya belə, ya belə deyil. Mən bu cavabımı ondan qutarmaq istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimin bir şeiri var. Bu Zadənin filmindən sonra mənə göndərdi o şeiri. Göy ilə yer arasında. Zade deyir ki, Aristotel deyirdi ki, ya sıfırdı ya birdi, ya həqiqətdi müddia ya yalandı. Amma Zade dedi, yox, bunların arasında rəqəmlər var. Bəxtiyarın şeirinə baxın, Bəxtiyar Vahabzadənin. Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında. Sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Yəni dünyanın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Biri fəhmi ilə gəldi, iki Azərbaycanlı. Biri isə elmdən gəldi. Valla bilmirəm, cavab verə bildim, verə bilmədim. Bu efir vaxtı.
Hələ qəbul olundu. Fəxri bəyin deyəsən daha bir sualı var.
Rəhmət əlim, bu mülahizələr, bax bu müddəalar hər hansı bir mütləq həqiqətin olmasını inkara gəlib çıxırmı?
Minnətdarım sualınıza görə Fəxri bəy. Şükür.
Xeyr, çıxmır. Ona görə ki, yenə də deyirəm, elə situasiyalar var ki, orada mütləq həqiqət var. Elə situasiyalar var ki, orada da yenə deyirəm ki, ikili məntiq, yəni binar məntiq, Aristotel məntiq bunun bir xüsusi halı kimi istifadə oluna bilər. Yəni bir elə proseslər var ki, amma dünyanın əsas proseslərində həmişə çalarlar var, mən belə düşünürəm. O çalarları isə qeyri-səlis məntiqinə yazmaq olar.
Aydındır. Dinləyici xatada müəllim Rəşid Qəriyev studiyamız qonağıdır. 436-77-41 telefonumuzun nömrəsidir. İndi mən öz sualıma keçirəm. Rəşid bəy, qeyd etdiniz müsahibədə ki, ən böyük demokratiya elm sahəsində olub bu vaxt elə.
Bəli, bəli.
İndi yaxşı, bir siyasəti qatmayaq bu tərəfə. Azərbaycanda demokratiya elm prizmasına nail olmaq olar? Deyirsiniz, universitetlər tikmək lazımdır. Həmin universitetlərin tikilməsi demokratiya gətirib çıxaracaq?
Yox, düşünmürəm ki, heylə. Ancaq bilirsiniz nədir, əgər o universitetlərdə o tərbiyə olunan nəsil demokratik ruhda tərbiyə olunacaqsa, yəni o universitetlərdə professor-müəllim münasibəti, pul münasibəti yox, demokratik münasibət, azad münasibət olacaqsa, yəni dünyəvi münasibət olacaqsa, dünyada necədirsə, hər halda bu dünyaya qovuşmaqdır. Demokratiya bir addımdır. Özdə ki, bilirsiniz, qeyri-səlis məntiq baxımından yanaşsaq, dünyada hər bir müddianın dərəcəsi var, dərəcə ilə ölçülür. Ancaq Aristotel məntiqində dərəcə yoxdur. Ya 100%-dir, ya 0%-dir. Burada isə hər şeyin, bilirsiniz, bu demokratiyada dindən, mədəniyyətdən, ondan sonra başqa xüsusiyyətlərdən asılı olaraq, demirəm, dozalaşdırılmalıdır. Mən onun əleyhinəyəm, dozalaşdırılmış demokratiyanın. Ancaq o nə qədər həzm eləyə bilər xalq onu? O, hər bir xalqın intellektuallıq əmsalı var. Məsələn, o qloballaşmanın çətinliklərindən biri də budur. Hamını bir pərdə altına yıxmaq mümkün deyil. Hər kəsin özünün intellektuallıq səviyyəsi var, o IQ, hər kəsdə bir IQ var. Fərddən danışmıram, millətdən danışıram, xalqdan danışıram. Yəni, o cümlədən də onun demokratiya təsiri. Təbii ki, düymə demokratiyası mümkün deyil, mən buna inanmıram. Mən Qarbaçovun demokratiyasına düymə demokratiyası deyirdim. Yəni ki, bir gün yatıb səhər demokratiyada olmaq mümkün deyil, təbii ki. Ancaq burada ləngimək də olmaz. Ləngisək, o qloballaşan dünya bizi atıb sahilə çıxardacaqdır. O, biz qəbul olunmalıyıq. Bu baxımdan yenə deyirəm ki, belə düşünmürəm ki, mən illüziyalarla yaşayıram. Yox, o Məhəmməd Peyğəmbərin Qurana düşməyən 100 hədislərindən biri budur ki, Allaha ümid et, dəvəni bağlamağı unutma. Lev Tolstoy hələ vaxtında rus dilində çap eləmişdi bunu. Təbii ki, biz o sürətdən geri qalmamalıyıq. Qloballaşma böyük sürətlə gedir. Bu da düşünürəm ki, həm universitetlərin, birinci növbədə universitetlərin hesabına, bir də ki, elmin hesabına, bilirsiniz, elm bugün o bayaq danışdıq, İnsanların şuurun dəyişməlidir. Maddiyyətlə mənəviyyət arasında bir kompromis. Dünya buna keçir, biz də keçməliyik buna. Bir dəfə mənə sual verdilər ki, xoşbəxtlik necə başa düşürsünüz? Tək burada yox, bu başqa bir filmdə. Mən dedim ki, mənim sənətim də, ondan sonra bütün elmi işlərim də qeyri-sərbəst məntiqlə əlaqədardır deyin. Bu da tam ideal bir məfhum deyil, dərəcə ilə ölçülür. Mən mütləq xoşbəxtlik tanımıram. İndi, Cəmalim, siz deməklə, mən 2 ay bundan qabaq kitab almışam, müasir davranış iqtisadiyyatı. Yəni, klasik iqtisadiyyatdan uzaqlaşırlar, deyirlər ki, bu insanlar necə davranmalıdır bu iqtisadiyyatın içində, o bayaq dediyimiz, bunun dini tərəfi, bunun mədəni tərəfi. Yəni, hər şeyi maddiyyətə gətirmək mümkün deyil. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, bu elmi inkişaf elədikcə, o insanın şuuruna onun təsiri olacaqdır şübhəsiz ki. Hansı vaxtda o mən onun monopoliyaya qoya bilmərəm və deyə də bilmərəm, proqnoz da eləyə bilmərəm. Ancaq yenə deyirəm, qloballaşma dünyada sürətlə gedir. Eləməliyik ki, bizi kənar atmasın.
İndi biraz əvvəl qeyd etdiniz, toxundunuz və nəhayət çatdı bu suala. Bu qloballaşmaya yolunda Azərbaycan cəmiyyəti dalbadal bütün məqamları, indi belə çıxıb ki, qərbdən götürmək lazımdır bir çox məqamları. Qərb vaxtı şərqdən götürüb, indi qərbə üst tuturlar. Nə cür səhvlər buraxılır? Siz qeyd etdiniz ki, bir çox məsələlərə razı deyilsiniz məhz bu yolda.
Qloballaşmada.
İnteqrasiya yolda.
Təbii, təbii.
Hansılar?
Təbii. Məsələn, qloballaşmada ağıllı baş bir qütbdən o bir qütb baxacaqdır. Yəni, əvvəlan dünya çox daralır, balacalaşır. Məsafə anlayışı itir. Fəza daralır, bir də məsafə itir. Həm o texnologiyaların hesabına, həm də o virtual, virtual biznes, virtual iqtisadiyyat, virtual elm. Yəni, heç fərqi yoxdur harada oturdun sən coğrafi baxımdan. Bu da o insanların bir tərəf, bir tərəfdən o biri tərəfə. Yəni, liderlər kimdir qloballaşmada? İnkişaf eləmiş ölkələrdir. O bayaq sizə mən dedim, Bologna sisteminin də, Bologna sistemi də qloballaşmanın nəticəsidir. 100%, onun, ancaq onun təsiridir. Bu nə deməkdir? Çox ağıllı başları yığıb Avropaya aparacaqlar. Bu ondan tər deyil ki, bizim diplomumuzu tanısın. Onun üçün deyil. Bax, mənfi cəhətlərindən biri, yəni bir tərəfdən o bir tərəfə axın çox olacaqdır. Bəs burada nə qalacaqdır? Allah eləsin, Azərbaycan belə olmasın. Yəni o biri ölkələr bir tərəfdən ki, o bir tərəfə axır, orada nə qalacaq? O qədər də yüksək savad olmayan adi insanlar. O qədər də yüksək elmi olmayan adi insanlar. Qloballaşmanın nöqsanlarından biri bu. O biri tərəf təbii ki, kosmopolitizmə gətirir, çıxardır. Təbii ki. Yəni ki, bu cür böyük axının qarşısında o mədəniyyəti qoruyub saxlamaq, o İlkinliyi qoruyub saxlamaq çox ağır məsələdir. Bax, bu baxımdan bütün dünya ölkələri bunu düşünürlər. Hətta Bologna sisteminə bir çox ölkələr razı deyil, girmir. Avropa ölkələrinin özləri girmir. Rusiya girdi, biz girdik, başqaları girdi. Amma məsəl üçün çox ölkələr girmir. Fransa girmir. Ya Skandinaviya ölkələri girmir. Hələ gözləyirlər. Niyə? Çünki ölkələr arasında gradient o qədər böyükdür ki, həm elmi gradient, həm mədəniyyət gradienti, başqa gradientlər böyükdür ki, bilmirdi ki, bir çadırın altında nə olacaq. Və xüsusən yenə də deyirəm, o lider ölkələr bu mədəniyyətləri boğmasınlar gərək. Bax, belə bir qorxu var. Bunun da yolu nədir? Düşündüyümə görə yolu nədir? Bunun yolu təhsil sistemini elə vəziyyətə qurmaq lazımdır ki, elmdən də qabaq təhsili qoyuram. Düzdür, dünya elmindən təhsili ayırmır. Bizdə kimi akademiyada elm olar, məsələn, universitetdə dərs olar, belə deyil. Belə bir proseslər meydana çıxanda mən deyirəm, bəyəm Wiener kibernetikanı yaradanda MIT-də professor döylüydü və yaxud da Zadə qeyri-sərbəst məntiqi verəndə Berkeley Universitetində döylüydü. O dünya ayırmaz, universitetdə gedər elmlər. Bizdə də mən təhsili biraz da elmidən qabaq qoyuram. Özüm elmi, düzün sizə deyim, öz motivasiyama görə elmi təhsildən yüksək tutaram öz daxilimdə, fərd, bir fərd kimi. Ancaq ictimai baxım, dünya baxımından yanaşanda təhsilimiz elə olmalıdır ki, o itkilərə məruz qalmayaq. Kosmopolitizm baxımından, ondan sonra o beyin axını baxımından, insanların axımı baxımından elə şərait, demokratik şərait yaranmalıdır ki, yəni insan bir yerdən başqa yerə axmasın.
Dünya adlı dinləyici sizə sual göndərib ki, niyə Azərbaycanda kitab oxumağa maraq bir azaldı? Vaxt vardı ki, hətta hansısa kitablar 100 min tirajla çıxırdı. Yəni, bəlkə yüksək səviyyəli kitabları oxuyan az idi, amma əksəriyyət nəsə mütaliə etməyə meyilli idi. Niyə dəyişdi bu vəziyyət? İndi nə Tolstoyu oxumaq istəyən var, nə Anarı, nə Ribalı Hacızadəni.
Yaman tutarlı sualdır. Və mən sirkəliyən sualdır, düzün deyim sizə. Yəni, tək kitab oxumaqdan getmir söhbət. 45-ci ildə belə bir plan var idi ki, hələ Almanya tam siqut eləməmişdi, ancaq İngiltərə və Amerika istədi SSRİ-yə hücum etsin. Silahlı hücum. Lakin bu variant keçməyəndə onlar institutlar yaratdılar. Yaratdılar ki, SSRİ-ni silah yolu ilə yox, mənəviyyəti parçalamaq yolu ilə məhv eləmək. Hətta bu bir neçə mətbu orqanlarında, bir neçə jurnallarda, Rusiyanın başqa jurnallarda, xarici jurnallarda çap olunub da bu. Bu ideologiya. Cəmi bir səhvəlik ideologiyadır. Yəni ki, dəyərləri dağıtmaq lazımdır. Onlar belə qoydular. SSRİ-də dəyərləri dağıtmaq lazımdır. İdealları dağıtmaq lazımdır. Ki korrupsiya olsun, rüşvət olsun, başqa şeylər olsun, ondan sonra vətənpərvərlikdən uzaq olsun, milli hisslər daha çox oyansın, milli hisslər tək millətlər baxımından yox, yəni SSRİ baxımından. Bilirsiniz, və SSRİ dağılandan sonra da həmin o soyuq müharibənin qalıqları bugün qalmaqdadır. Soyuq müharibədə SSRİ ucuzdur, SSRİ ancaq soyuq müharibə görə dağıldı. Özə mən bildiyimə görə cəmi iki institut, çox böyük iki institut, Elmi Tədqiqat İnstitutu bu ideologiyanı hazırladı, yaratdı və həyata keçirdi. Heç bir şeysiz. Ancaq düşünürəm ki, o post-sovet məkanındakı ölkələrdə o soyuq müharibənin qalıqları ətalətdən qalan şeylər, o kitab oxumamaq, ondan sonra kitaba meyil göstərməmək, onun qalığıdır. Amma o həmin dinləyiciyə mən demək istəyirəm ki, yenə də deyirəm, mən illüziyalarla yaşayan adam deyiləm, amma düşünürəm, dünyanın müxtəlif ölkələrində oluram. Görürəm ki, dünya sürətlə dəyişir və təbii ki, o qalıqlar tez çıxacaq aradan və dünyaya inteqrasiya olacaq biz. Olmasa kandarda qalarıq.
SSRİ dağılan dövrdə Azərbaycan öz tarixində Dağlı Qarabağ adlı bir problemlə üzləşdi. Türkiyəli Ozan Arif öz şeirində deyir ki, ya Qarabağ, ya ölüm. Başqa yolu yox artıq.
Bəli.
Aristotel məntiqi.
Bəli, bəli.
Qeyri-səlis məntiqli Dağlı Qarabağ problemini həll etmək mümkündür mü? Axı, Bəxtəvi Vahabzadə deyir.
Bəli.
İki ilə bir arasında bir rəqəm var.
Mən düşünürəm ki, siz doğruda çox tutarlı bir sual verdiniz. Obrazlı şəkildə dediniz qeyri-səlis məntiq. Azərbaycanın çox böyük elmi olsaydı, çox böyük elmi olsaydı, Qarabağ məsələsi çoxdan həll olunmuşdu. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Çünki ümumiyyətlə bütün bəşəriyyəti, bütün dövlətləri bu evolyusiya yolunda o zigzaglardan elmi çıxardıb. Kimin elmi qüvvətli olub, o həmişə qalib gəlib. Ancaq bugün bu reallıq deyil. Elmi baxımdan bu reallıq deyil. Mən düşünürəm ki, bu problem ağır problemdir. Çünki bu dünya güc mərkəzlərinin mənafeyinin keçdiyi yerdədir bu problemin həlli. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclənsə, getdikcə güclənəndə, Azərbaycanda demokratiya bayaq danışdığımız baxımdan daha da güclənəndə və buna adekvat, müvafiq ordu, güc yarananda Qarabağ məsələsi həll olunacaqdır. Mən belə düşünürəm.
Avtomatik amma...
Yox, əlbəttə yox. Avtomatik dünyada heç bir şey həll olunmur.
baxmayaraq ki, qeyri-sərəs məntiqli avtomatik paltar yol maşınları işləyir,
hə? Hə, təbiidir, orada bilirsə, orada da situasiya necədir. Mən görürəm ki, siz çox maraqlanmışsınız bu şeylər. Orada da müxtəlif situasiyalarda, yəni orada avtomatik hardan əmələ gəlir? Müxtəlif situasiyalarda hansı qərar qəbul eləmək lazımdır? O bayaq dediyimiz faydalılıq funksiyası. Çox çirklidirsə bu paltar. Ondan ayrı cür yumaq lazımdır. Yəni ki, bu düşmənlərin münasibəti, ifrat münasibətdirsə, onda ayrı, qeyri-sərist məntiq deyir, təmiz ayrı münasibət. Güc və möhkəm güc. O, onu deyir. Yəni, hər situasiya uyğun kəsilməzlik var. İfrat ifrat nöqtələr, ara nöqtələr və bunun bu situasiyadan olaraq qeyri-sərist məntiq deyir, hansı qərarı qəbul etmək lazım.
Zaur soruşur sizdən, niyə Azərbaycanda rüşvət almağa ictimai qınaq yoxdur? Qanunda cəza var, amma ictimaiyyətdə belələrinə yaşamağı bacaran adam kimi baxırlar. Bu ictimai qınağı kimlər oy atmalıdır? Yəni, bacaranacan qurban. Yəni ki, bu nəzərdir, Zaur.
Təbii ki, bilirsiniz, bayaq siz dediyiz, o yol göstərənlər var, Əfsuslar olsun ki, çox zaman o yol göstərənləri eşitmirlər də. Təmiz adamlarımız var bizim, mən istəyirəm, siz biləsiniz. Doğrudan da təmiz, əqidəsini dəyişməmiş, düzgün adamlarımız qalıbdır. Var. Və gənc nəslin içində də var. Və düşünürəm ki, o sual verən tamam düz sual verir, hörmətli dinləyicimiz çox düz sual verir. Bunu ictimai qınağa çevirmək lazımdır. Bunu bilirsiniz, ya Allahdan mı qorxmaq lazımdır? Ya qanundan mı qorxmaq lazımdır? Bir əfsuslar olsun ki, o bayaq Türkiyə hacca gedir dedim, Allahdan da o qədər çox qorxmuruq. O qədər çox qorxmuruq. Gərək qanun da işləy olsun, qanun da yaxşı işləsin ki, heç olmasa qanundan qorxaq bu rüşvət olmasın. Bir də ki, mən düşünürəm ki, bu daxili cenzor çox vacib şeydir. Dünya görüş formalaşmalıdır. O daxili cenzora imkan verməyən adam rüşvət almayacaq. Mən belə düşünürəm.
Daxili cenzora jurnalist dünyasında başqa cür münasibət var. Rəhim mənim ki, burada söz azadlığına toqquşma baş verə bilər. Yəni, daxili cenzora, mən misal üçün nəyə belə deyim ki, sonradan başım problemlər içində olmasın.
Yox, ümumiyyətlə sözə görə o söz azadlığı başqadır. Sözə görə gərək təqib olunmasın. Onu mən başa düşürəm. Sözə görə təqib olunmasın gərək. Və qanunda da düşünmürəm ki, belə bir şey var. Yoxdur. Ancaq rüşvətə görə təqib var axı.
O da işləmir. Xadam dinləyicilərə, Əlim Rafiq Əliyev studiyamızın qonağıdır. Biz Azərbaycan gələcəyi səsindən növbəti proqramı həyata keçiririk və bu söhbət əsnasında qeyri-sərist məntiq daha çox böyük yer alır. Dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilirlər Rafiq müəllimə sual vermək üçün. Rafiq müəllim, siz müsahibənizdə qeyd etmişsiniz ki, bu konsepsiyaya qayıdaq söhbətdə ciddi və elmi konsepsiya yaradılmalıdır. Və qeyd etdiniz ki, birinci bəndi kimi rüşvəti yığışdırmaq lazımdır.
Təhsildə rüşvəti yığışdırmaq lazımdır.
Digər bəndlər nədən ibarət olmalıdır sizcə?
Təbii ki, birinci təhsilə və elmə büdcədən olan ayırmalar çoxalmalıdır, təbii ki. Məsələn, sizə bir misal deyim. Fransada ümumi daxili məhsulda elmə və təhsilə ayrılan təxminən keçən ildən bu ilə kimi 22-23% artıb bir ildə təkcə ayırmalar. O əsaslarını götürsək bizimkindən xeyli fərqlidir. Onu demək istəyirəm. Rusiyada son vaxtlar təxminən bir 15 dəfə azalıbdır. Yəni, əgər istəyirik elm və təhsili qaldıraq, təbii ki, onun maddi tərəfi güclü olmalıdır. Burada dominant rolu dövlət oynamalıdır, təbii ki. Ancak başka bir şey var. Benim Amerika'da çalıştığım Georgia Devlet Üniversitesi'nde onun kitaphanesi çok büyük ve pahalı bir kitaphanadır. Çok büyük. Onu bir nefer iş adamı bağışlayıp. Ve inanırsınız ben her yıl Ziya Məllim o üniversiteye kaydanda görürüm buna yeni bir 15 mertebeli, 18 mertebeli bina bağışlayıblar. Bu üniversiteye. Bu üniversite təxminən bizim İçer şehirden iki defa büyüktü. Təxminən. Ve bunun hamısında üniversite öz eləmiyibdi. Ve hamısında dövlət eləmiyibdi. O iş adamları, ondan sonra, mesela CNN var orada, elə o bizim üniversitenin yanında, ondan sonra başka şirketler, mesela Coca-Cola düz yanındadır, başka, onlar hamısı xeyli kömək eləyirlər. Mesela, görürsünüz ki, biz hansısa bir artist dəvət eləyirik, hansı bir oxuyan dəvət eləyirik, məsələn deyirəm, xeyli pul veririk. İndi tutaq ki, bu da bunun o, bayaq dedik ki, faydalılıq funksiyasında o mənəvi tərəf var, onu ödəmək üçün lazımdır. Ancaq biraz milləti də düşünmək lazımdır axı, o faydalılıq funksiyasının içərisinə o dəyişəni də qoymaq lazımdır, o argumenti də qoymaq lazımdır ki, biz millətin gələcəyi, yəni un, o konsepsiya deyəndə, mən onu nəzərdə tuturam ki, iş adamları da kömək eləməlidir, dövlət də kömək eləməlidir, müxtəlif şirkətlər kömək eləməlidir bu təhsilin qaldırılması üçün. Ən vacib situasiya, mən düşünürəm ki, universitetlərdə demokratik situasiya alınmalıdır. Siz məli universitetdən yaram Ziyad Məlim, məllim, Ziya Məlim, məllim, profesor, dərs deyir, imtihan götürmək hüququ yoxdur. Bəli, belə demokrati ola bilməz. Və yaxud da ki, məsələn, bayaq burada oturanda mən sizə dedim söhbətimin əvvəlində, mən ya Amerikada dərsə girəndə, ya burada bizim universitetlərdə dərsə girəndə, mən heç zaman imkan vermərəm tələbə ayağa dursun, heç bir zaman. Mən düzdür bu adət ənəniyyəyə görə bu hörmət əlaməti, yox, mən istəyirəm o mütilik hissi onun içində olmasın. Bir dost kimi, bir niyə tələbə ilə sizlə danışmaq olmaz? Nə üçün? Axı bir şəxsiyyətdir. Axı bir insandır.
Sizcə bu hissiyyət Azərbaycan cəmiyyətini tam şəkildə öz əhatəsinə, öz çərçivəsinə almayıbmı?
Sual anlamadım, bağışlayın.
Yəni deyirsiniz ki, imkan vermirsiniz ki, dursun, qalxsın.
Bəli.
Lazım deyil.
Bəli, yox. Əvvəlcədən deyirəm, durmayın.
Bəli.
Azad olun.
Bax, bəli. Bu azad olmamaq hissi deyirəm. Azərbaycan bəli. Cəmiyyətini öz əhatəsinə, öz çərçivəsinə almayıbmı sizcə?
İndi çalışmaq lazımdır da, mən başa düşürəm. İndi bilirəm də sual verirsiniz. Yəni demək istəyirəm ki, o deyirsiniz konsepsiyaların maddələri nə olmalıdır? Yəni demokratik münasibət olmalıdır. Ən vacibi, bunların hamısını demək asaddır. Çox yaxşı kadrda tutaq ki, hazırlayıq. Bəs bazar?
Tələb eləyirmi o kadrı?
Hə, ona bəs əmək bazarı olmalıdır. Məsələn, elmi işçilərə tutaq ki, deyirəm, bunun, deyirik ki, Azərbaycanda çox yüksək elmi yoxdur, bəlkə də heç ehtiyac yoxdur, çox zaman eşidirəm. Məsələn, sırağa gün bir nəfər mənə danışırdı ki, mənim məqaləm var idi ki, Azərbaycanda fundamental elmlərə ehtiyac yoxdur. Nə üçün yoxdur? Var. Dünyanın 4 iqtisadi inkişaf modeli var. Bilmirəm nə qədər vaxtımız var.
Buyurun.
4 iqtisadi inkişaf modeli var. Birinci, biliyə söykənən modeldir. Yəni, mən bunu öz adımdan demirəm, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının materialları əsasında deyirəm, biliyə söykənən modeli, bilik modeli, yəni nə istehsal edir bu ölkələr? Yazır ki, nə istehsal edir? İki nöqtə, bilik. Yəni ki, maşın, ya mən nə bilim, araba, avtomobil, başqa şey yox, ya bir neft, ya qızıl, yox. Bilik istehsal edir. Şimali Amerika ölkələridir, Qərbi Avropa ölkələridir. Məsələn, bunların da həyat səviyyəsi insan indeksi çox yüksəkdir, çox yüksəkdir. Məsələn, o insan indeksindən bir dənə bir mürəkkəbəni götürsək, adam başına düşən daxili məhsul, məsəl üçün, haradasa bir 40 min dollar ildə. Amma götürək Rusiyanı, haradasa 2,5-3 və yaxud da İranı, hansı ki, üçüncü modellən, indi gələcəm oraya, üçüncü modellən işləyən ölkələrdir. İkinci, bu ölkələrdə bilik istehsal eləmək nə deməkdir? O qədər yüksək təhsili və o qədər yüksək elmi olmalıdır ki, o bir texnologiya yaradır, bir sidini. Bir sidini satır, o sidinin qiyməti inanır ki, bir 500 hektar, 1000 hektar meşenin kıymetinden çoktu. Veya da ne kadar neftin kıymetinden çoktu. Bir sidi satmak. Ama o sidiye ne koyulup? İkinci model teknoloji modeldi, iqtisadi model. Yaponiyadır, bu Asiya nəhəngləridir, Asiya pənəkləridir, Singapurdur, Malayziyadır vs. Onlarda elmi elə yüksək inkişaf elətdirmirlər, qəsdən. O qədər lazımdır ki, təhsildə, elmidə. O aldıqları, birinci ölkələrdən aldıqları texnologiyaları vicdanla yerinə yetirsinlər. Made in Japan deyirlər. Ta heç biz ona baxmırıq ki.
Əsələm, o ifadə hər şey deyil.
Bəli, o nişan ki, onun üstündə var, o hər bir şey deməkdir. Orada işə feodal münasibət var, feodal pozitiv baxımdan demək istəyirəm. Bəli, yaxşı baxımdan demək istəyirəm. Böyük münasibət var ki, burada bir dənə olsun əşi, bir təhər keçər, söhbəti yoxdur bunlarda. Burada da haradasa bir 30 min, 28 min, 25 min adam başına düşən daxili gəlir. Sonra gəlir xammal ölkələri, xammal istehsal edən ölkələr, xammal yönümlü iqtisadi modeli.
Orada Azərbaycana aiddir.
Azərbaycandır, Rusiyadır, İrandır, ondan sonra başqa, Qazaxıstandır, bu başqa ölkələr. Və məsələn, istehsal elədiyi nədir? İstehlak başqa şey əsas. İstehsal isə əsasən xammal, əsasən xammal. Dördüncü aqrar ölkə, Yunanistandır, Mongolistandır və yaxud başqa ölkələr. Hı-hı. Yəni, onu demək istəyirəm ki, niyə bu Hı-hı. modelləri gətirdim? Əmək bazar olmalıdır. Çox yaxşı biz təhsil quraq. Onda lazımdır ki, elə texnologiyalar olsun ki, o universitet qutarmış adamlar orada geçsin, işləsin. Və yaxud da demirəndi bu saat bilik modelinə keçək, çünki bu ağır məsələdir, onun çox çətin məsələdir. Orada da əgər elə bir model qurulası olsaydı, gərək elə bilikli adamlarımız, elə bilikli alimlərimiz, azad düşüncəli alimlərimiz, əqidəsi zorlanmamış alimlərimiz olaydı ki, gənc nəsil yetişəydi ki, o əmək bazarında çalışa biləydi. Yəni, bu konsepsiya indi mən məsləhət vermək fikrində deyiləm, öz bir elmikçi kimi, öz fikirlərimi deyirəm. Təbii ki, bunların hamısı bir yerdə o dünyaya qovuşmaq üçün həm ümumi bugünkü söhbətimizin canı ki, qloballaşma söhbəti var dünyada, ora qovuşmaq üçün lazım olan atributlara fikir vermək lazımdır o konsepsiyada. Yoxsa Azərbaycan vurma cədvəli yoxdur ki, və yaxud da Türk vurma cədvəli yoxdur ki, və ya İngiliz vurma cədvəli yoxdur ki. Və yaxud da, məsələn, birdən dissertasiya yazırlar, mən çox təəccüb eləyirəm. Deyirlər ki, ilk dəfə Azərbaycan bu nəticə almışam. Bəyəm elmin də bəyəm vətən olur, yer olur. Və alimin vətən olar, amma elmin nə vətən?
Aydındır, amma hər şeyə axırda savad lazımdır.
Təbii.
Hər şeyi sintezləşdirmək, hətta 4 iqtisadi modeldir bir ölkədə. Bəlkə də düzəltmək olar, amma buna da bir savad lazımdır.
Təbii ki.
Çox sağ olun, Rəfiq müəllim. Minnətdaram.
Təşəkkür edirəm.
Vaxtımız çıxdı.
Təşəkkür edirəm.
Rəfiq Əliyev, alim studiyamızın qonağı idi. Məhdusi əslində xudahafizləşim. Bugünlük və bu həftəlik daha doğrusu işdən sonra proqramı bitdi. Gələn həftə eşidərik. Sağ olun.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam qurur, bəsək, mev pikrov qami təribədi demokratiya biz qoyqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağaylən, Asak Levontə, Petrosani, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25-də qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.